Galerija legata Nikole Koke Jankovića osnovana je sa ciljem da čuva, proučava, izlaže i tumači umetnička dela i dokumentacionu građu iz zaostavštine akademika Nikole Koke Jankovića, jednog od najznačajnijih predstavnika realističkog pristupa jugoslovenske skulpture posle 1950. godine. Otvorena je 11. decembra 2019. godine u okviru Narodnog muzeja u Kragujevcu. Nikola Koka Janković je svoj legat zaveštao gradu i univerzitetu u Kragujevcu. Umetnička dela nastala tokom 7 decenija kontinuiranog umetničkog stvaralaštva danas čine zbirku legata organizovanu u 3 zasebne podzbirke: skulptura, crteža i studijskog materijala. Najreprezentativniji artefakti izloženi su u okviru stalne izložbene postavke Živeti umetnost, projekta podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i grada Kragujevca.